Este ora 21 și 30 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Religie, școală și politică în Republica Moldova și în România. Necazurile celor care cer azil politic la Chișinău, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.ro. Un grup de străini care au cerut azil politic în Republica Moldova, în majoritate ceceni, au intrat ieri în greva foamei pentru a protesta împotriva refuzului autorităților de la Chișinău de a le acorda statut de refugiați politici. Despre problemele celor mai săraci decât țara de la care cer ajutor, relatează Viorica Zaharia.
10 bărbați refugiați din Cecenia, Iordania și Sudan, care locuiesc împreună cu familiile de 3 luni la Centrul pentru Refugiați din Chișinău, sunt deja a treia zi în greva foamei. Ei cer autorităților să le acorde statut de refugiat și permis de ședere de lungă durată în Republica Moldova. De asemenea, să le îmbunătățească condițiile de trai. Ei spun că au rămas fără vreo sursă de existență și că deja de 3 luni nu mai primesc alocația lunară de 24 de dolari. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă unul dintre refugiații din Cecenia, Shenhan Aziev.
Înainte de a ne refugia din Cecenia, noi am dus un mod de viață normal. De 2 ani de când sunt aici, am fost nevoit să-mi vând cojocul și alte haine, inelul de cununie, ca să-mi pot hrăni familia. Acum nici nu mai am ce vinde și cei doi copii ai mei sunt înfometați. Deja de 3 luni nu-și mai spală dinții, pentru că nu am pe ce să le cumpăr pastă de dinți. La lucru nimeni nu ne angajează, pentru că nu suntem cetățeni ai Moldovei și nici statut de refugiat nu avem. Locuim aici la centru de plasament de 2-3 luni. Înainte de aceasta am dus-o și mai greu. Chiar și la gara am dormit. Copiii întreabă, tată, când vom avea casa noastră? Când ne vei cumpăra bicicletă? Copiii noștri așa și nu au mai avut copilărie. Au văzut doar bombe și explozii și acum sunt flămânzi. Nu am avut altă ieșire și am declarat noi, bărbații, greva foamei.
Spune Shenhan Aziev. Protestatarii spun că de fapt și până acum ei duceau foame pentru că nu aveau ce mânca. Potrivit lor, instituțiile de stat nu le acordă niciun ajutor, iar rația alimentară pe care o primesc de la organizații internaționale este de 38 de grame de produse alimentare pe zi.
Un kilogram de orez, vedeți, și un kilogram de făină și jumătate kilogram de macaroni asta. Și asta e producție pentru 3 luni la un om. Înainte au dat și zahăr și mamăliga, dar acum numai asta. Am intrat la greva asta ca să eu am drept aici ca un om să trăiesc. Nu vreau să fie, adică să trăiesc bine, bine, dar măcar nu mor. Ca un băiat sărac, dar măcar nu mor de foame. Adică e foarte frumos aici și poporul este tot frumos aici.
Spune Almem Rimazen din Iordania, care are 45 de ani și solicită de 5 luni statut de refugiat în Moldova. Un alt refugiat din Cecenia, Alui Stamulov, care a venit în Republica Moldova acum 7 luni, împreună cu familia și 4 copii, spune că a rămas fără casă în urma bombardamentelor din Cecenia, iar în Republica Moldova nu reușește să obțină statut de refugiat.
Am venit aici nu după bani sau pentru a ne îmbogăți. Am venit salvându-ne copiii. Am plecat de la umilință și înjosiri. Și pentru noi există legi. Nu cerem mai mult decât ni se cuvine. Nu ne vom opri până nu ne vom simți oameni. Dacă nu se poate aici, lasă-ne trimite într-o altă țară, care ar avea mai mare grijă de noi. Trebuie să afle lumea întreagă că pe teritoriul Republicii Moldova refugiații suferă foarte mult. Vrem în primul rând să ne întâlnim cu un altul comisar ONU pentru refugiați din Republica Moldova, Lars Johansson. Niciodată nu a venit să se întâlnească cu noi, de parcă am fi cerut o întâlnire cu Kofi Annan și nu cu cineva care se află în Republica Moldova la 10 km de noi și care are mandat să se ocupe nemijlocit de problemele noastre.
Refugiații afirmă că din cauza lipsei de acte nu se pot angaja la serviciu. Mahomed Asimizaev.
Dacă am putea, fiecare de noi s-ar angaja la serviciu. Eu m-am angajat în decembrie în construcții la întreprinderea Union Fenosa, dar după zilele libere de la anul nou nu m-am mai luat la lucru. Eu m-am angajat cu ajutorul unui prieten, dar ceilalți nu au nicio cunoștință în Moldova și nu se pot angaja. Mi se spune că noi ducem foame pentru că nu vrem să lucrăm. Nu e adevărat. Printre noi sunt și oameni cu studii superioare. Dați-ne de lucru.
Unul dintre refugiați, Shenhan Aziev, spune că până în 2000, când a fost bombardată localitatea din Cecenia unde locuia, a avut împreună cu soția o afacere proprie și că ar fi vrut să deschidă o afacere și în Republica Moldova.
Acum câteva luni, în altul comisariat ONU pentru refugiați oferea granturi de câte 1000 de dolari refugiaților pentru a începe o afacere în Republica Moldova. Am făcut împreună cu soția un business plan. El a fost acceptat, însă așa și nu am mai obținut grantul din cauza că nu avem statut de refugiat. Am încercat de nenumărate ori să mă angajez. Pentru că am permis de conducere, am încercat și la o firmă de taxi. Erau cât pe ce să mă angajeze. Însă când au văzut că am permis de ședere doar pentru o lună și că sunt refugiat din Cecenia, au spus că ei nu pot să-mi încredințeze automobilul.
Refugiații din Cecenia înclină să creadă că autoritățile moldovene tergiversează examinarea dosarelor lor și refuză să le acorde statut de refugiat pentru a nu deteriora relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă. Muhamed Asimizaev.
Atunci când am întrebat de persoana de la Ministerul Justiției care semnează actul prin care se acordă statut de refugiat, de ce nu ni se dă un asemenea statut, mi-a răspuns, din cauza că Rusia nu ne permite să vă acordăm acest statut. Am spus că Republica Moldova este un stat independent, de ce Rusia se dicteze? Mi-a răspuns că noi suntem cetățeni ai Rusiei și Rusia nu permite acest lucru.
Iată care este reacția Direcției Refugiați a Ministerului Justiției la greva foamei anunțată de refugiați. Traian Țurcanu, director adjunct al Direcției Refugiați.
Aceste persoane, 10 persoane care s-au revoltat, de fapt nu reprezintă doleanțele tuturor solicitanților de azil, pentru că în Republică la moment sunt circa 150 de solicitanți de azil și fiecare din ei este tratat la fel și în aceleași condiții. Deci aceste 10 persoane care s-au revoltat, de fapt cer ceva imposibil de acordat, pentru că asistența socială și cea financiară este acordată de către în altul comisariat ONU și organizațiile neguvernamentale. Pentru moment, Guvernul Republicii Moldova poate să le acorde doar loc de cazare și condiții în centrul de cazare pentru solicitanți de azil. În plus la aceasta, ei vor ca toți cecenii să fie recunoscuți refugiați. Acest lucru nu este posibil pentru că fiecare cerere este analizată la modul individual. În lege scrie clar, cererile din numele unui grup de persoane nu pot fi acceptate.
A fost directorul adjunct al Direcției Refugiați din cadrul Ministerului Justiției, Traian Țurcanu. La rândul lor, responsabil din cadrul biroului de la Chișinău al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, care au avut astăzi o întrevedere cu refugiații protestatari, ne-au spus că revindicările acestora sunt examinate acum, iar luni urmează să aibă loc o nouă întrevedere cu cei 10 refugiați. Până atunci însă, aceștia se vor afla în greva foamei. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Comratul, oraș cu 27.000 de locuitori, nu are de două săptămâni apă potabilă din cauza datoriilor acumulate de apă canal față de furnizorul de energie electrică Union Fenosa. Lipsa apei potabile a afectat policlinica din oraș, școli și grădinițe și multe întreprinderi agroindustriale. Detalii de la corespondenta noastră, Maia Grigore.
Medicul șef de la policlinica din Comrat, Raisa Procescu, a declarat postului nostru de radio că există riscul declanșării la Comrat a unei epidemii de hepatita virală A. Șeful direcției epidemiologice a Centrului de Medicină Preventivă, Vladimir Râbalco, ne-a comunicat că în acest oraș locuiesc 27.000 de locuitori, aproape 6.000 de copii în vârstă de până la 14 ani, funcționează 7 școli, 2 universități, 8 grădinițe de copii, precum și alte instituții de învățământ. Potrivit lui Vladimir Râbal, întreruperea livrării mai mult de câteva zile duce la acumularea în conducte de agenți patogeni, prin urmare se impune purificarea apei în regim de urgență, dar aceasta presupune cheltuieli suplimentare. Pe de altă parte, șeful administrației raionale de la Comrat, Nicolae Constantinov, a declarat postului nostru de radio că orașul nu este aprovizionat cu apă, fiindcă consumatorii refuză să plătească serviciile de care beneficiază, motivând că acestea sunt scumpe. Nicolae Constantinov a spus că furnizorii susțin că prețurile existente nu acoperă cheltuielile și solicită majorarea acestora. Potrivit lui Nicolae Constantinov, cei mai mulți dintre consumatori care nu achită plățile pentru servicii sunt persoanele care nu au probleme de ordin financiar.
Dino Tomșa, длительная неоплата за потребленную воду
Neachitarea plății pentru consumul de apă potabilă duce la paralizarea întreprinderii Apă Canal, care nu poate să se achite în fiecare lună pentru consumul de energie electrică. De ce e foarte des, orașul este lipsit de apă.
Очень часто бывает трагически. Отключается водозабор от электрической сети, и как следствие город остается без воды.
I-am întrebat pe mai mulți locuitori simpli întâlniți pe străzile orașului cum se descurcă în această perioadă fără apă potabilă. Iată ce ne-a spus locuitoarea orașului Elena Sârbu.
Nu știu care este cauza că la noi în Comrat atât de des ne stângă apa. Nu avem, trăim la bloc, avem copii, avem nevoie zi de zi de a ne alimenta cu apă și ne provoacă niște greutăți colosale. Nu știu care este soluția și de ce până acum nu se rezolvă această problemă. Suntem indignați până în adâncul sufletului. Nici nu știm ce să facem. Parcă plătim la timp, dar de ce stopează apa, nu știu.
O altă locuitoare a orașului, Caterina Tabanciuc, a spus că apa din fântânile orașului este de o calitate foarte joasă și e imposibil de a o folosi în alimentație.
Ești în centralele acestei gorădă.
Eu locuiesc în centrul orașului. Foarte des suntem lipsiți de apă. De ce în fiecare seară suntem nevoiți să parcurgem o distanță de un kilometru pentru a ne proviziona cu apă? Apa din fântânile orașului practic nu poate fi folosită în alimentație conținând cantități mari de nitrat. Solicitați de noi, mai mulți responsabili de la întreprinderea Apă Canal ne-a declarat că livrarea apei în Comrat va putea fi reluată doar după ce consumatorii își vor achita datoriile. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Are loc religia în școală? Este o întrebare la care țările lumii sau guvernările locale răspund în mod diferit. Cel mai recent caz în care această chestiune a provocat dezbateri la scară națională și demonstrații de protest a fost cel din Franța, unde președinția a sprijinit o lege care interzice purtarea vălului de către fetele musulmane în școlile publice, dar permite unele simboluri religioase numite discrete. În Republica Moldova, parlamentul anterior a încercat să introducă predarea religiei în școală, dar până la urmă s-a ajuns la o formulă care este pentru promotorii ei mai neutră, adică nu riscă să ducă la discriminări pe criterii confesionale. La una din primele lecții de educație moral-spirituală a asistat corespondenta noastră la Chișinău, Ina Corețchi.
Iată și vei fi iertat. Ai iubire bine, dar să știi pe cine.
Răbdarea este credința în forțele proprii.
Animalul meu scump ca aur.
Apa trece, pietrele rămân.
Acestea sunt câteva concluzii la care au ajuns copiii de la școala grădiniță 130 din Chișinău în cadrul cursului Educația Moral-Spirituală. Obiectul a fost introdus cu titlu de experiment acum 4 ani în clasele primare la inițiativa Ministerului Educației. Astăzi, la școala grădiniță 130 a avut loc lansarea unor noi manuale pentru cursul de educație moral-spirituală. Iată ce ne-a spus despre acest curs specialistul principal din cadrul Direcției Învățământ Preuniversitar al Ministerului, Tatiana Neculcea, care a participat la manifestația de astăzi.
Desigur că acești ani de probă a materialului vor fi foarte benefici pentru a face un manual de bază calitativ, axat și pe interesele copilului și pe conținuturile pe care ne le propunem să le prezentăm și pe valori naționale, valori general umane, valori creștine, adică toată taxonomia valorilor este luată în vizor și adaptată anume pentru nivelul claselor primare.
Deși în curriculum se menționează că obiectul educație moral-spirituală se bazează printre altele și pe valorile creștinismului, Tatiana Neculcea afirmă că acest curs este neutru din punct de vedere religios.
Curriculum pe care îl propunem noi și pentru care sunt făcute aceste materiale este un curriculum neutru de confesiune religioasă. Nu vine să formeze copilul din punctul de vedere a căreva confesiuni sau din punctul de vedere a religiei de stat ortodoxe, creștin-ortodoxe. Deci este un curriculum neutru, să nu încurcăm.
Directorul instituției, Nina Sraliuc, a spus că acest curs este foarte benefic pentru copii.
Socotim că este foarte necesar anume educa la copii aceste calități. Chiar de la sine lucrul acesta nu poate să apară. Da, mizăm noi pe faptul că se fac unele lucruri și în familie, dar după un ciclu anumit, sistematizat bine, deci se petrece la noi în instituție acest ciclu de educație moral-spirituală. Ca pe urmă copii să poată să se descurce singuri în viață, să poată conlucra, să poată merge la diferite dezbateri. Deci în contextul educării la copii acestei trăsături de caracter. Ciclul dat favorizează un comportament, o exprimare a copiilor mai adecvată între semeni, între maturi, între prietenii mai mici, deci se simte acest lucru.
Și cei mici ne-au spus că s-au schimbat în bine de când au început să facă ore de educație spirituală.
Adevărul este important pentru a fi prieteni. Dacă nu o să vorbim despre adevăr, noi prieteni nu o să avem. Iar dragostea, orice om are dragoste de patrie, de părinți și de prieteni.
M-am schimbat foarte mult și de acum parcă este mai interesantă viața după aceste lecții. Parcă este mai ușor în viață, să vorbești cu prieteni, tot este mai ușor, cu părinții, înțelegi mai multe lucruri.
Pentru mine era folosul că tot timpul am fost gârcit, iar când am citit povestea Patru Piersici, m-a schimbat foarte mult.
Și nu mai sunt.
Cu ocazia întâlnirii cu autorii de manuale, elevii de la școala grădiniță 130 au pregătit un mic spectacol pentru oaspeți.
Ce căutați prin aceste loc? Căutăm bucățele sufletului, dumneata nu le-ai văzut. Dar cum se numesc ele? Binele frumosul, dragostea, înțelepciunea.
Vreau să-mi răspundeți, care este semnificația proverbului? Bine faci, bine găsești.
Binele pe care îl faci, atrage după tine alte fapte bune.
Și tu și eu și eu, orice petiță băiețe, toți suntem pe măsoare brațe, toți avem dreptul la viață, toți avem dreptul la viață.
Și părinții care au participat la serata de azi s-au arătat mulțumiți de ceea ce învață copiilor la cursurile de educație moral-spirituală, deși s-au sfiit să vorbească la microfon. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Duminică expiră termenul la care preoții Bisericii Ortodoxe Române ar urma să aleagă între preoție și politică, așa cum le cere un ultimatum al Sfântului Sinod. Câteva opinii de la București pe această temă a consemnat Oana Serafim.
Istoricul Zoe Petre, fost consilier pe probleme de politică internă și externă al fostului președinte al României, Emil Constantinescu, crede că este firesc ca preoții să se abțină să facă politică în mod activ.
Niciuna dintre confesiunile prezente în România nu poate pretinde că reprezintă toată țara. Reprezintă o parte mai mare, mai mică, dar nu e coextensivă cu totalitatea. Românii au fost ortodoxi în mod istoric pentru veacuri îndelungate. O parte din români n-au mai fost ortodoxi de la un punct încolo. Nu putem să ne ascundem după deget.
Preotul Justin Marchiș de la Biserica Stavropoleos din București crede și el că
preoții trebuie să rămână părinții sufletești ai tuturor, indiferent de opțiuni.
Dar în România, ca și în Rusia, Biserica Ortodoxă a fost acuzată de multe ori în perioada comunistă că a asistat fără a se opune la demolarea bisericilor și la umilirea clerului. Și în Rusia există tradiția servilismului Bisericii Ortodoxe față de putere. Andrei Piontkovski spune că, deși nu sunt membri de partid, preoții ruși îl susțin cu înflăcărare pe președintele Vladimir Putin. Preoții sunt foarte vizibili la întâlnirile de la Kremlin, la întâlnirile partidului pro-Putin. Ei îl sprijină pe președinte, sprijină autoritatea, îi sprijină pe cei de la putere și obțin în schimb preferințe financiare foarte serioase în funcție de sprijinul pe care îl acordă. Analistul rus susține că sunt puține șanse ca situația să se schimbe în Biserica Ortodoxă Rusă.
Parteneriat strategic sau subordonare este titlul unui comentariu despre relațiile moldoruse semnat de istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Să-l ascultăm reamintind că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Încă din primul an de guvernare comunistă, între Republica Moldova și Federația Rusă a fost instituită o relație de parteneriat strategic, dar care în realitate a însemnat o relație clientelară de subordonare a Chișinăului față de Moscova. Chiar dacă uneori din cabinetele puterii de la Chișinău au răbufnit unele critici sau declarații mai puțin diplomatice la adresa Kremlinului, nimic nu a schimbat natura acestor raporturi. Diplomația rusă a atins cu tenacitate în toți acești ani să profite de contextul internațional, dar și de prezența unei guvernări proruse la Chișinău pentru a-și promova în exclusivitate interesele sale geopolitice în regiune. În același timp, Republica Moldova s-a lăsat atrasă într-o serie de acțiuni ale Moscovei cu scopul destabilizării situației regionale și zădărnicirii extinderii structurilor euroatlantice până la frontierele fostei Uniuni Sovietice, considerate de administrația de la Kremlin drept parte componentă a sferei ruse de influență. Recompensa pentru aceste servicii a întârziat însă să vină, astfel că speranța autorităților, precum că parteneriatul strategic moldorus va duce la o relansare temeinică a relațiilor bilaterale și la identificarea unei soluții rezonabile pentru conflictul transnistrian, ținându-se cont de interesele naționale ale Republicii Moldova, cel puțin deocamdată nu s-a realizat. În al patrulea an de guvernare comunistă și în special după nesemnarea memorandumului COSAC de către președintele Voronin, relațiile moldoruse s-au gripat brusc, cei doi parteneri nereușind nici până astăzi să depășească faza în care Rusia nu a renunțat la acest document. Mai mult decât atât, după cum a declarat recent ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Yuri Zubakov, Moscova consideră că acest memorandum ar fi un document viabil la care trebuie să se revină în procesul negocierilor ulterioare în format pentagonal. Potrivit șefului misiunii diplomatice ruse la Chișinău, nesemnarea memorandumului ar crea dificultăți în ceea ce privește retragerea în continuare a armelor și munițiilor ruse stocate în stânga Nistrului. Dacă până acum Moscova afirma că onorarea angajamentelor sale luate în fața OSCE la Istanbul de a-și retrage munițiile și trupele din teritoriul național al Republicii Moldova era subminată de acțiunile autorităților separatiste de la Tiraspol, astăzi diplomația rusă a inventat un nou pretext pentru a tergiversa la nesfârșit evacuarea zonei de peste Nistru. De această dată, vinovat de nerespectarea graficului de evacuare a armelor și munițiilor, s-ar face deja nu Tiraspolul, ci Chișinăul, care a avut imprudența de a renunța în ultimul moment să-și pună semnătura sub documentul intermediat de reprezentantul Kremlinului între cele două părți în conflict. Practic, diplomația rusă condiționează retragerea armamentului, nu și a trupelor, cărora le este rezervat în continuare un rol aparte în cadrul de securitate de pe malurile Nistrului, cu semnarea acestui memorandum COSAC, inacceptabil ca soluție pentru reglementarea conflictului transnistrian și respins oficial de OSCE. Urmând aceeași logică de a se eschiva de la propria responsabilitate pentru nerespectarea angajamentelor asumate în fața comunității internaționale, Moscova presează Chișinăul, în cadrul negocierii unui acord de reducere a datoriilor pentru gazele livrate enclavei transnistriene, să-și asume oficial responsabilitatea pentru asigurarea condițiilor privind retragerea armelor și munițiilor sale de peste Nistru. Ministerul de Externe de la Chișinău s-a pronunțat împotriva introducerii în textul acordului respectiv a unor condiționări politice, subliniind că, citez, retragerea completă și necondiționată a forțelor armate ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile summitului OSCE de la Istanbul, va asigura un climat favorabil pentru reglementarea conflictului și trebuie să fie realizată fără nicio întârziere, citat încheiat. Drept reacție, diplomația de la Moscova a fost nevoită să atenueze declarațiile ambasadorului Zubakov, reiterând atașamentul Rusiei față de obligațiile sale asumate la reuniunea OSCE de la Istanbul de a-și evacua munițiile și trupele din teritoriul de est al Republicii Moldova. Totodată, Moscova respinge și afirmațiile Ministerului Moldovean de Externe privind condiționarea retragerii trupelor sale de reglementare relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, dar nu face doar un singur lucru. Nu își retrage trupele, ceea ce face ca mesajul său să fie, diplomatic vorbind, neconcludent.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru.
Săptămânalul Federatura Șahă, dar la în jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, oficiosul Moldova, suverană materială,
scrie despre
ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În hebdomadarul Săptămâna de Mâine, publicistul Vsevolo Ciornei constată că am ajuns la o nouă etapă a soluționării diferendului transnistrian. Cu cât mai multe variante de soluționare sunt propuse, cu atât mai departe soluționarea problemei, consideră Vsevolo Ciornei. Tot în Săptămâna de Mâine citim o știre senzațională. Într-un sat din raionul Telenești a fost prădată biblioteca, au fost furate câteva dicționare. Tot în Săptămâna citim o relatare despre ședința Consiliului Municipal Chișinău, la care consilierii au discutat toată ziua despre soarta posturilor EuroTV și Antena C. A fost creată o comisie care și aceasta e posibil să discute mult timp, scrie Săptămână. Aceeași publicație inserează mâine un interviu cu primarul Chișinăului, Serafim Oregan. Chișinăul oferă o alternativă felului în care gestionează comuniștii bunurile în țară, spune Serafim Oregan. Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, titrează argumentele lui Gonța și ale Curții de Conturi, amănunte aflați în numărul de mâine al jurnalului. La pagina 4, Jurnal de Chișinău publică opiniile câtorva deputați comuniști despre hotărârea Parlamentului de a sărbători anul curent aniversarea a 645-a de la formarea statului Moldova. În editorialul său de la pagina 5, directorul Jurnalului de Chișinău, Val Butnaru, scrie că marți a luat contururi clare viitorul bloc electoral comun de centru-dreapta constituit în jurul nucleului PPCD. În pofida faptului că toate componentele din acest bloc nu vor asigura PPCD un spor spectaculos de voturi, meritul creștin-democraților este de altă natură. În buletinele de vot vor fi cu mult mai puține formațiuni, astfel alegătorii nu vor mai fi zăpăciți de sumedenie politicienilor care le vor binele, scrie Val Butnaru. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine, comentatorul politic Nicolae Negru se oprește la evenimentul de duminica trecută, când a fost restabilit adevăratul partid comunist de tip leninist, care își propune să devină parte componentă a PCSU-ului restabilit. În opinia lui Nicolae Negru, formarea unui nou partid comunist este un semnal clar că șopârla numită Voronin și PCRM și-a pierdut coada nostalgică. Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un articol intitulat Deputații piromanei PPCD riscă să ajungă după gratii, semnat de Corneliu Mihalache. După toate peripețiile administrative din cauza cărora deputații creștin-democrați riscă să fie amendați, pe Iurie Roșca, Ștefan Secăreanu și Vlad Cubreacov îi paște și pericolul penal, scrie Corneliu Mihalache. Tot Moldova Suverană de mâine inserează un articol al lui Ion Bătrânu intitulat Cardinalii vinului și-au dat întâlnire la expoziție. Dar și o scrisoare deschisă adresată președintelui Parlamentului Eugenie Ostapciuc, semnată de redactorii șef ai ziarelor Nezavisima Moldova, Moldova Suverană, Chișinovski Novosti, Delovaia Gazeta și ai revistelor Moldova, Accente și Capital. Susnumiții jurnaliști citesc condamnă tentativele Institutului de Politici Informaționale de a discredita proiectul de lege menit să contribuie la dezvoltarea presiei în Republica Moldova și la diminuarea sistemului fiscal, care a devenit o povară grea pentru mass media, citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Timpul, ediția de vineri, sunt prezentate de Sorina Ștefârță, redactorul șef coordonator al acestei publicații.
Probabil că informația pe care o așteaptă mâine toți cititorii Timpului este cea despre procesul intentat redacției de către compania DAC Hermes, care ne-a acționat în judecată pentru articolul Luxul în țara sărăciei, în care se aborda subiectul unei tranzacții comerciale dintre DAC Hermes și Guvernul Republicii Moldova. Reamintim că DAC Hermes a solicitat aplicarea sechestrului asupra bunurilor și a conturilor bancare ale redacției, precum și despăgubiri materiale și morale în sumă de 20 milioane lei și 500 mii dolari. Miercuri a avut loc prima ședință judiciară în respectivul proces, la care s-a decis ridicarea parțială a sechestrului. Detaliile le puteți găsi în pagina a doua a ziarului. Din aceeași pagină veți afla numele primului moldovean miliardar în dolari, care locuiește în Rusia. În prima pagină, răsuflă ușurat editorialistul Constantin Tănase. În sfârșit, pot scrie și eu ceva pozitiv despre actuala guvernare, ca să nu mai fiu acuzat de spirit destructiv, spune el salutând decizia Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Moldova de a oferi săptămânal spațiu de emisie guvernării. Nu normal ca guvernarea să nu aibă acces la televiziunea de stat. Opoziția iese în fiecare duminică și o oră întreagă plestărește puterea, iar aceasta, neavând acces la TVM, n-are unde să se apere, adaugă Constantin Tănase și, în pagina 11, se declară în opoziție cu opoziția. Urmează să vedeți de ce. În pagina 5, Ina Prisăcaru demonstrează încă o dată că declarațiile de avere ale primelor persoane în stat sunt ținute în taină. În această situație, legea privind declarațiile de venit, valabilă de 2 ani, care îi obligă pe demnitari să-și facă publice veniturile, este litera moartă.
A fost Sorina Ștefârță, redactor șef coordonator al săptămânalului Timpul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de emisiune, titlurile serii pe scurt. Legislativul Republicii Moldova i-a ridicat imunitatea parlamentară liderului creștin-democrat Iurie Roșca. A fost majorat prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici din Republica Moldova, dar numai pentru cei care depășesc un anumit plafon. Noul ministru de externe, Andrei Stratan, și-a exprimat încrederea în faptul că Moldova va deveni cândva membru în Uniunea Europeană. Și în lumea largă, Agenția Atomică a Națiunilor Unite a descoperit în Iran indicii că acea republică islamică ar putea avea programe nucleare militare. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.